Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Zunani ministri Evropske unije potrdili skupno stališče do kopičanja ruskih sil ob meji z Ukrajino.
Pri sporočanju rezultatov PCR testov, ki jih pošiljamo v tujino, prihaja do zamud in slabe volje pri odrejanju karanten.
Dr. Jože Možina o iskanju resnice in o vplivih levice na RTV Slovenija.
Vreme, jutri bo pretežno jasno, zjutraj po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Zunani ministri Evropske unije so v Bruslju potrdili skupno stališče glede evropske varnosti v kontekstu zaostrovanja razmer zaradi kopičenja ruskih sil ob in v Ukrajini ter ruskih poskusov spodkopavanja uveljavljenih varnostnih načel. Koncept interesnih sfer nima prostora v 21. stoletju, so izpostavili. Zasedanje sicer poteka v senci kritik glede preveč proruskih stališč Nemčije, ki že dlje časa dviga obrvi zaradi spornega plinovoda Severni tok 2, ki naj bi podvojil dobavo poceni zemeljskega plina iz Rusije v Nemčijo. To sproža vprašanjem, ali je Berlin sploh zanesljiv partner. V Italiji se je popoldne začelo glasovanje v prvem krogu predsedniških volitev, ki pa zagotovo še ne bodo prinesle naslednika Sergija Mattarelle. Stranke namreč niso našle kandidata, ki bi užival večinsko podporo. Izvolitve 13. predsednika Italijanske republike po mnenju analitikov ni mogoče pričakovati pred četrtkom. Kandidat levosredinskih strank bi lahko bil ustanovitelj katoliške laiške organizacije Skupnost svetega Egidija Andrea Riccardi. Med favoriti se še vedno omenja tudi aktualni italijanski premier Mario Draghi, a se več strank zavzema za to, da ostane na premierskem položaju. Pri sporočanju rezultatov PCR testov, ki jih na analizo Slovenija pošilja v tujino, prihaja do zamud. Posledično prihaja do zadreg pri odrejanju karanten, zato nekateri zdravstveni domovi beležijo povečano število klicev ljudi. Državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Franc Vindišar pojasnjuje.
Smo v drugi polovici preteklega tedna zaprosili za pomoč, tako da nekaj tisoč testov pošiljamo tudi v tujino, ampak še vedno zagotavljamo rezultat v roku 48 ur. Seveda je pri tem potrebno upoštevati, da je to čas dela v laboratoriju, medtem ko je pa od vzema brisov do tega, da laboratorij prejme te vzorce, tudi lahko mine nekaj ur.
Omenjene zamude so zaradi velikega števila ljudi, ki so vsakodnevno naročeni na odvzem brisa za PCR testiranje, pričakovane. Kot smo že poročali, je včeraj na območju med hriboma Baba in Mali Javornik med lovskim pogonom medvedka napadla lovca, ki je utrpel zlomljeno roko, poškodbe reber in več ran na hrbtu. Državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Anton Harej je ob tem dejal, da na ministrstvu že dalj časa opozarjajo, da je v Sloveniji prevelika populacija tako medveda kakor volka. Če smo ob vstopu v EU imeli približno 300 medvedov in 40 volkov, je po ocenah v državi zdaj kar 1200 medvedov in 120 volkov, kar je bistveno preveč za naš prostor. Izrazil je bojazen, da to ne bo osamljen primer.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Na god zavetnika novinarjev svetega Frančiška Saleškega se katoliški novinarji še posebej zavemo, kako pomembno je javnosti posredovati resnico. A žal imajo nekateri novinarji s tem težave, saj so tarče skupin, ki si resnice ne želijo. Tako se dogajajo pritiski zlasti z levega političnega pola, čeprav si levica prizadeva prikazati drugačno predstavo v javnosti. Tanja Dominko se je v težavah, ki jih doživlja zaradi resnice, pogovarjala z novinarjem doktorjem Jožetom Možino.
Nadaljavo lepo pozdravljam novinarja Televizije Slovenija Jožeta Možino. Dobar dan.
Ja, lep pozdrav tebi in seveda poslušalcev Radio Ognjišče.
Danes praznujemo god Frančiška Saleškega, zavetnika katoliškega novinarstva. praznuješ ali ne?
Moram reči, da so taki časi, da bi skoraj moral praznovati, ja, tako bom odgovoril.
Sicer pa medijska krajina v Sloveniji je vedno znova na preizkušnji, tudi v luči aktualnih razmer. Kako napeto je trenutno na televiziji Slovenija?
Na televiziji nasplošno je zelo izredno napeto. Vse se zdi, da so te retrogradne sile, da se pravzaprav vračamo v preteklost, da delamo korake nazaj na nek način. Jaz sam imam kar precej izkušen na žalost v zadnjih letih, tudi zdaj v zadnjem tednu, dveh, ko se vidi, da recimo slovenski medijski prostor praktično ne prenese ne samo resnice, ne, ker tukaj gre nedvoumno za resnico, govorimo o tem famoznem utripu na televiziji Slovenija prejšnjo soboto, ampak ne prenese drugega mnenja. In ko gre za pomembne teme za njih, čeprav slonijo na laži, kar vsi vemo, oni vemo in njih vsi ostali tudi, ne, se da to preveriti, potem je odziv ne samo nasprotovanje, ampak ko zmanjka argumentov, potem tudi žolčni napadi, diskreditacije, žalitve, če mora smo priča v teh dneh. Vse to je pač nič novega, to je običajen način, ki ga zmorejo, ampak vidimo pa to demonstracijo moči, seveda vse zato, da bi prestrašili in utišali, ampak v tej dobi leta 2022 to ni več mogoče.
Ko se je pripravljala oddaja Utrip, je seveda vanjo bi lahko vložili nekaj aktualnega, ampak sam si segal mnogo globlje, mnogo bolj v zgodovino. Je bila pravzaprav to idealna priložnost za resnico, ampak zdi se, da nekateri pač nimate možnosti spregovoriti o njej.
Mislim, da nam poskušajo to možnost vzeti. Jaz sem delal Utripe, bom kar povedal tako iskreno, zelo dobre, tudi 20 let nazaj in sem tudi takrat se dotaknil tudi te teme. Zanimivo, da sem maja bo 20 let, kar sem šel prvič v Dražgo še posnel pričevanja ljudi, nekateri so zdaj že pokojni seveda, na isto temo, na enak način. Takrat je bila tudi neka mini aferica, ampak prikrita, so jo na RTV uskrili, namreč po tem prispevku, ki ga je urednik zelo težko objavil, čeprav je stal takrat in danes, je potem vendarle objavil tudi zaradi tega, ker se je bal, mislim nekako, da bi jaz o tem spregovoril v javnosti. Po tem prispevku takrat je bila reakcija Zveze borcev, one so po svojih linijah, ker veste, da je RTV zmeraj bila nekako plen starih komunističnih sil, ne samo to, ampak tudi, so potem dosegli, da so delali nek protiprispevek, ki ne bi pač bil proti temu mojemu, na koncu je bila ta stvar tako bizarna, da tega niso objavili. Ampak ta aferica se je dogajala nekje za zaprtimi vrati in niti ni uspela. Ne? Torej, kakšen preskok smo naredili sedaj na ta čas, ko pravzaprav nekaj najbolj normalnega, kar je, da nekdo ima drugačno mnenje in celo argumentirano 100% in da tega ne sme narediti. Veste, absurdno pa je, kot zdaj nekateri, žal tudi kolege, od katerih ne bi pričakoval, ja, pa zakaj si se tega lotil, vse si vedel, da bodo problemi, čakajte zdaj. A veste, jaz ne moram biti oportunist, jaz sem solidno plačan novinar javne televizije, RTV-ja, ki ima 125 milijonski proračun po zaslugi plačnikov RTV prispevka, in če kdo smo mi dolžni, sploh če smo kompetentni, jaz sem po izobrazbi zgodovinar, doktoriral sem z novejše zgodovine, poznam to področje, da te stvari, a veste, detektiramo in obdelamo vse teme, ki so takrat aktualne. Ta teden je to slučajno padlo na Dražguše, da sem jaz to delal, tam sta bili izrečeni dve zelo pomembni trditvi. Ena, da je šlo za veliko zmago, kar žal ne drži, predsednik Kučan je tukaj ponavljal stare ideološke floskule, ki so žaljive za zdravo pamet in žaljive seveda tudi za domačine, ki so takrat to trpljenje neprostovoljno dali skozi in nekateri tudi umrli. Druga stvar, ki me je pa zelo zmotila, da je govoril o fašizmu, ne, o novodobnem fašizmu in da je to govoril pravzaprav bivši predsednik komunistične partije, komunističnega totalitarizma, pravzaprav vodilni funkcionar, ki pa je po načinu delovanja, po kršenju človekovih pravic in dostojanstva človeka pravzaprav še najbolj sličen fašizmu. In to se mi je zdelo tako nespodobno, da sem se teh stvari dotaknil, seveda na spodoben nežaljiv način, na način, da je lahko vsak poslušalec oziroma gledalec v tem primeru razumel sam. In verjetno je učinek in revolt tako velik, ker vidim, da so ljudje to množično razumeli. Pozitivna plat tega je, da je, ne vem, približno 30-krat več ljudi recimo na spletu gledalo to oddajo kot običajno.
Oglasili so se seveda v zvezi Združenj borcev NOB. Zelo žaljivi so ti komentarji. Kakšni so bili potem še drugi odzivi, recimo?
Ne vem, morate vedeti, da je mnoštvo odzivov, ki pridejo do mene, da jih je, ne vem, 90% pozitivnih. To bi pa pohvalil tudi gledalce in državljane Slovenije, ki se zavedajo pomembnosti trenutka in pomembnosti svobode govora in novinarskega delovanja, da so množično zasuli vodstvo RTV in tudi mene z pismi, da roko napisanimi po elektronski pošti, kjer se vidi, kako poglobljeno številni razumejo današnjo situacijo in kako čakajo pravzaprav, da, a veste, da RTV kot javni medij deluje v širokem spektru, ne pa samo za potrebe, ali pa predvsem za potrebe ene politične opcije, čemu smo bili priča predvsem v zadnjih 2-3 letih, ne, pod prejšnjo urednico, žal moram to reči. To je ena stvar, ki je mogoče javnosti manj znana, ampak recimo dragocena so pisma, ki jih dobim iz Dražgoš. Zelo, zelo se to dotaknejo. Ne? Eno se začne, nočem se hvaliti, ampak se začne z besedami neizmerno slovan hvaležni, ne? Tako naprej. Drugo pa so ti napadi, tudi napadi Zveze borcev. Jaz nimam osebno nič proti partizanskemu gibanju kot takemu, seveda zakaj bi imel. Proti temu se so tudi moji predniki sodelovali v tem, kot tudi v boju proti fašizmu, zelo zgodaj, takrat, ko marsikdo mogoče še ni vedel, zakaj gre. Ampak Zveza borcev v tej sestavi, kar je pokazala tudi v zadnjih 10 letih, nima prav nobenem, ampak resno bene moralne pravice, da bi govorila o neki resnicoljubnosti, o nekem potvarjanju, ker oni sami ves čas to počnejo, dokler se da. Bom povedal dva konkretna primera. Primer, vemo za vrhunske oficirje, častnike, kasnejše tudi člane Zveze borcev, ki so narodni heroji in za katere imamo povezavo, da so recimo sodelovali pri pogromu, genocidu nad Romi, ne, ko pobijajo celotne romske družine. Še vedno so narodni heroji, še vedno jih tako jemljajo. Druga zadeva je tudi sama Dražgoška bitka. Zgodovinar Tone Fenec je bil tudi moj profesor, veljal je za režimskega zgodovinarja, ampak je bil resnicoljuben mož in v njemu so prišle v roke eni dokumenti, ki jih je našel sicer gospod Lenasi, tudi zgodovinar z Koroške na Dunaju. In on je sredi 90-ih objavil informacijo, ne, da ni šlo za 2000 ali ne vem koliko mrtvih padlih Nemcev, ampak da je padlo 26 oziroma 27 Nemcev, 9 partizanov in tako naprej. In je to objavil, ne. In kljub temu je Zveza borcev še leta kasneje, bomo rekli iskreno, lagala, ne, da je bilo teh žrtev veliko več, 120 in tako naprej. Toliko o te resnicoljubnosti in v takih seveda ne moreš pričakovati, da bodo tudi zdaj pogledali resnici v oči. Skoraj vsi ti napadi so nekako strukturirani tako. Očitajo stvari, ki jih v utripu ni in potem te stvari napadajo. Pač stara komunistična, partijska, bolševistična metoda. Tako da se v bistvu vse skupaj vrti okrog materije, ki je ni, zato da bi prekrili materijo, ki pravzaprav je. Ampak v teh časih, ko imamo tudi druge medije, demokratične, Radio Ognjišče in vse ostalo, seveda ne morejo prikrivati resnice, tako kot se je včasih to uspešno dogajalo, tako da je javnost na nek način vznemirjena, ampak v pozitivnem smislu. Ne? Resnica nikoli ne more biti škodljiva, zmeraj lahko le pozitivna stvar.
In zdravilna, čeprav terja svoja leta, da pride na dan. Jože ja. Možina, svoboda medijev, se mi zdi, da je velikokrat prav zlorabljena besedna zveza, tudi v luči klofut iz Brusla, če lahko tako rečeva. Kako torej sam vidiš ta pojem svoboda medijev v Sloveniji, tudi v luči pritiskov, ki naj bi jih bili deležni nekateri novinarji na RTV Slovenija?
Jaz sem to že tudi takrat ob tem sestanku z to gospo Sofijo iz Nizozemske, kjer se je pravzaprav vse skupaj pokazala tista delegacija, ne delegacija kot sama, ampak poročilo kot ena velika farsa. Vse vemo, da so imeli neizmerno potrebo vrh evropskih birokratov, ki je to komisijo usmeril, da so to lektorirali na stranki SD, ne? Razumete, naši slovenski stranki SD, tako je bil ta tekst lektoriran, tako da si predstavljate, kaj je za njegovo verodostojnost. In tam sem tudi zapisal to, da ni primera, ni znanega primera, da bi na RTV Slovenija, ki je največja medijska ustanova in kulturna ustanova v državi, kadarkoli nekdo z tako imene desne ali pa pomladne strani cenzuriral, preprečeval svobodo novinarskega izražanja komu, ki je recimo drugega nazora. Da bi sploh komorkoli preprečevali svobodo novinarskega izražanja. Ni takega primera, kategorično poudarjam. Je pa nešteto niz primerov, ko je obratno. Za nekatere vemo, veliko se jih pa tudi skrije pod plaščem to čelovnja, ljudje se prilagodijo, skrijejo in tako naprej, nekako v tem poglavitnem trendu ustrajajo in delajo novinarstvo naprej, hkrati pa gre pravzaprav za neke vrste hendikepirano novinarstvo, ker se določenih tem, in tudi do danes na RTV je velik problem, se ne dotaknemo enostavno, kot da smo slepi, recimo primer Masleša, primer, ne vem, računsko sodišče pred časom. Vse teh stvari je veliko. Svet gre naprej, nekateri mediji o tem tu poročajo, se ne gre za to, da se poroča pristransko, ampak da se poroča konkretno. RTV Slovenija zaradi te ideološke obremenjenosti nekaterih pa tega še ne zmore, čeprav so koraki v pravo smer in treba tudi to povedati, da se ne bi kdo mislil. Je veliko kolegov, tistih, ki jih pravzaprav najbolj cenim, ki so tudi največ naredili za svobodo medijev, ki tudi recimo so, pa in ne bi bilo treba, ki so mi poslali pohvalo v zvezi s tem utripom, končno, modro, pogumno in tako naprej. In se stvari vendarle premikajo na bolje, ne pa pričakovati nekih hitrih, popolnih sprememb.
Torej, kdo doživlja pritiske, kdo je žrtev, o tem bi se dalo razpravljati.
In kar se RTV-a tiče, nihče ne mora spraviti temu, kar sem rekel. To točno vemo, kdo je žrtev, če že hočete, ampak predvsem, kdo je tista politična opcija, ki tukaj zadevo omejuje. To je pač leva politična opcija na čelu z SD-jem in tu se je tudi videlo, da je naredila Tanja Fajon, velika promotorka svobode medijev in novinarstva v Sloveniji, veliko napako, ko se je vpletla v ta utrip in ga napadla, čež da ni v interesu javnosti. Se pravi, aha, oni, SD, so tisti, ne, po 50-ih letih komunistične vladavine in revolucije, ki bodo še vedno diktirali, kaj je interes javnosti. Ja, tega je konec. Mora biti konec.
Hkrati pa poslušamo o diktatorjih, o fašistih in podobno, ne?
Ja, in to z ust, ne vem, nekdanjega predsednika republike, ki se je še bolj kot to proslavil, da je bil pač šef CK-ja, komunističnega totalitarizma v Sloveniji. In on bo govoril, poslušajte, on bo v tej demokratični dobi, se je vaš kolega Selihovič dober komentar na to temo napisal, a veste, da on sedaj govori o tej dobi demokracije, ko je mogoče še preveč reči vse, kar hočeš, brez glavo in tudi lažnivo, da on potem govori o fašizmu. On sam, ki je pravzaprav vodil režim, ki ima vse elemente, ki je najbolj sličen fašizmu, nacizmu ali kakorkoli. Ne govorim zdaj, da je Kučan fašist ali pa nacist, ampak vendarle vodil je režim, ki je po načinu ustroja in kršenju človekovih pravic še najbolj podoben temu. Ne. Današnja demokracija, kakršnakoli že je invalidna, pa vendarle ni. Ne.
Bo po prihodnjih mesecih še veliko priložnosti za resnico, za drugačen pogled, le če boste novinarji, ki jo ljubite, prišli do besede.
Glejte, vsi novinarji, tudi vi, mi in vsi skupaj, moramo pač biti zavezani resnici, pa ne, da bi zdaj neko zastavo nosili in se proglašali za najboljše in najbolj resnične. To ne, ampak to tendenco, da smo resnicoljubni, da se ne ustavimo pred težkimi temami, ampak da zarežemo vanje, to je naša dolžnost, mi smo v bistvu za to, to je naše poslanstvo. In vabim tudi poslušalce, da so na to pozorni, da tako držo podpirajo, kjerkoli se pojavi, in da o tem debatirajo, tako da bomo res nekako dosegli neko višjo stopno zavedanja, kako pomembna je svoboda medijev, ker brez svobode medijev mi tudi na volitve ne gremo osveščeni celovito in delamo potem tudi na volitvah napake. Se to je tudi namen, zakaj mediji ne smejo biti svobodni, ne, v navednicah.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Zahomcu v Zilski dolini na avstrijskem Koroškem so zelo ponosni na smučarskega skakalca Daniela Čofenika. Še posebej so veseli, ker je 19-letnik iz Straje vasi v avstrijski olimpijski reprezentanci za Peking. Mladi orel se je zelo hitro uveljavil med najboljšimi na svetu. Tega je vesel tudi predsednik športnega društva Zahomc Martin Vigele, ki je za slovenski spored ORF dejal.
Sem gledal pred 2-3 leti, je bil še tole koroški prvak v Zahomcu, tako da je to razmeroma hitro šlo, da je prišel tako daleč do takih uspehov in tako smo seveda zelo veseli in zelo konstanten skok ima stalno, tako da ni takega, da bi čist odpadl. Razen, če je tako slabo vreme, da takšen veter, da ga čist potisne, ki ima tudi parkrat smolo. Ne?
V avstrijski olimpijski reprezentanci bo tudi biatlonka Dunja Zdovc, članica škofijskega športnega društva Sele, prav tako za avstrijske Koroške.
Ponoči se bo na Primorskem pooblačilo, burja bo zvečer ponehala. V notranjosti Slovenije se bo postopno razjasnilo in po nekaterih kotlinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -2, ob morju in na Goriškem okoli 2 stopinji. V torek dopoldne bo na Primorskem zmerno do pretežno oblačno, nato se bo zjasnilo. Drugod bo pretežno jasno, dopoldne se bo po nekaterih nižinah še megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 6, na Primorskem do 8 stopinj. Obeti. V sredo bo pretežno jasno z jutranjo in dopoldansko meglo po nekaterih nižinah, v četrtek bo na Primorskem nizka oblačnost, drugod bo delno jasno, predvsem popoldne pa zmerno do pretežno oblačno. Tudi v petek se bo nadaljevalo suho vreme. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Najprej škofijska mesta Ljubljana oblačno 1 stopinja, Maribor minus 1, Murska Sobota pretežno oblačno minus 2, Celje in Novo mesto nič stopinj, Koper 5. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno nič, Edvarda Rusjana Maribor oblačno minus 2, Portorož zmerno oblačno 6 in Lesce minus 1. Ostali podatki, Ajdovščina 4 stopinje, piha vzhodnik v sunkih do 34 km na uro. Nova Gorica in Tolmin 3 stopinje, Črnomelj, Bohinjska Češnjica in Bovec nič, tudi Gornji Grad, Hrastnik, Idrija in Ilirska Bistrica nič stopinj. Prav tako Kranj, Litija, Logatec, Mežica, Podčetrtek, Ravne na Koroškem, Trbovlje, Trebnje in Velenje ter Vrhnika povsod nič stopinj. Postojna, Slovenj Gradec, Metlika, Rogaška Slatina, Gorenja vas in Slovenske Konjice minus 1, Kočevje, Babno Polje in Ptuj minus 2, Rateče, Pohorje, Jezersko in Lendava minus 3, Lisca, Krvavec in Rudno Polje minus 5 in Kredarica v oblakih megla minus 8, piha severnik v sunkih do 62 km na uro. Na gorenjski avtocesti bo v predoru Karavanke v torek in sredo med 7.30 in 16. uro promet potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom do 30 minut. Sicer pa čakalna doba na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Meta Potočnik, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Damjana Medved, ura je 18 in 23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.